Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene-de ýa-da kornlaryň birini has anygy aşakdan 10-njy orna ýeledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da kornlaryň birini alýar. Emma Türkmen metbuatı bu hili xabarları ilatı yetirmeyar. Deneştirme üçün aydılsa, bu görközüde Tacikistan 162-nji, Kırgızistan 141-nji, Özbekistan 121-nji, Kazakistan 93-nji orunu, Türkmenistan'ın gaz eksport ediyen yurtları olan Rusya 141-nji, Hıtay olsa 76-nji yerde duruyor. Korrupsiya görközüsünde Türkmenistan'ın aşağıda Ekvatoryal Gvineya, Gaiti, Nikaragua, Demirgalık Koreya, Yemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýaga garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netijäge gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Odan esasan yokor bilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun verim peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenli gaydılya. Halkarı Aydınlık Kurumasının geçen yıl oyunca tayyarlan korrupsiya görközüsü Adatlık Radyasının Türkmenistan'daki köçe para korluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanlı sürücülerin köçe yol hareketine gözükçülük ediyen devlet kulluğunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmese azalmayar. Uluğlu adamlar köçedeki korrupsiyanın her gün yeni yali köçe çıkan vadını öngden çıkanlığını, onu dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele dol yeni yali göz yumyanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçılar ile anonimlik şertinde uğurlaşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payagı işgarları köçe korrupsiyasının esası direği olup, öz işlerini köplens çekinmen ediyarlar. Metduotta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp, sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyan videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvatta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası bilen sevitlerdaki köçe korrupsiyası Korrupsiýanyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän payaga işgärleri paralman durup bilmeýär diýip sewit ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onuň pikirçe protokollar esasan daýhan adamlar, sada adamlar üçin ýazylýar. Düzgünü bolan pully ýa wezipeli adam bolsa protokol ýazylmaýar. Şeýledi. Adatlygyň söhbetdeşi payaga işgärleriniň esasy iki bölegi, täze işgär we tejribeli işgär diýen böleklere bölünýändigini aýtdy.
Ýaňy işe başlan ýol gözekçilik gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly ýazmalysyndan hem kän ýazyp gündelik planlaryny artyk maza bilen doldurýarlar. Emma tejribeli işgärler başlyklary bilen gürleşip günde alan parasyny paýlaşýarlar we kän jerime ýazgylaryny ýazmaýarlar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaýyň köp ýyl bäri dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Baýdylýanlary anonimlik şertinde urulaşan polis işgär hem tasdiklady.
Käte para almak üçin radarın görküden tüyüdüğünü özümüz üýtgetmeli bolýarys. Avariya bolan ýagdaýyna iki tarap olalaşsa protokol ýazman, wakanyň bolan ýerini hasaplaşyp geçirýäris.
Diýip yollu avtologların tiyirliğini ölçüyen kural, radar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şertinde uğurlaşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre, paralmazak olsan payagada, yani yol ve dokçuluğu kulluğunu işlemeğin hiçbir peydası yok.
Aylıklar hiç burada da yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın berin avtologu dövülse özümüz becertmeli.
Deyip, İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgara etti. Bir-birinin havarsız, ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre, payaga işgarlarının kaviri sürücülörden günne 1000 manat çemesinne paral yar ve onun belli bir bölögünü özüne alıp galanını bermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün alını deneyeli amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunu. Maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay. Tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen kuruluşun yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve olorun biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgurlansa beylekisi geçiyen maşinler saklaya. Meselani para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp kuvvet yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemek edip korrupsiya yol vermezlik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturtulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yolu koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun malumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların kaviri işledilse kaviri işledilmeyer. Olur ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aytti. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistan'daki köçe para horlugy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatyr sebitinde kawarçymyz bilen gürleşen sürjüleriň käwiri ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanuny ýüzüne maska edip kanun lubatyny giyen talançylar hökmüne tanalýar. Adamlar olary köçedäki itlere deňe ýerler. Eger köçede radarly polisiýa dron bolsa sürücüler bir-birine jaň edip seresap bolup gürü. Köçede it bar, ýaraýmasyn diýerler. Bu inni hiç kime sır däl diýip Balkany sürüj aýtdy. Balkan welaýatynyň habarçymyzyň ýazmany görä polisiýanyň ýol gözegçiligi ulu köprüň garyp köni arzan awtoulugly adamlary nişana alýar. Ol adamlar köprüň para bermäge mejbur bolýar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çen aralykda zawoddan goýup berilen daşary ýurt ulaglaryny süýýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny göz ýumýar. Muňa adamlar her günde diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen başga bir sürücü goloýda polisiýa feçeri bilen eden köçe sowdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymna gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şäheri goloýlanymna 90 kilometr tiýlik görkezilen ýerde 120 kilometr tiýlik bilen ýol gözegçilik radaryna düşdüm. Özüni tanıştıran uly leýtenant agam seniňki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seniňki 50 manatlyk diýdi. Menne 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat açymy gaýdyp berdi. Bu inni adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç sady gen görmeýär diýip sürüj aýtdy. Polisiýa para beren sürüji ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýürüýdi. Bele görä amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç hili tötenligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger demin 120 kilometr tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüji şahadatnamamy izini almak üçin banka 150 manat tölemeli. Prawam hem deşilýär, wagtym gidýär. Bular maňa näme gerek diýip sürüji para çözüldüne hem polisiýa işgär hem yönüki adamların quw garamagynyň sebäbini düşündürdi. Balkany sürücüleriň biri Uluberdi Muhammedow döwrüne satyn alınan we ýollarda oturdulan göçme radarlaryň polisiýa işgärleri tarapynyň bilkassan hatyrdan çykarlanyny sebäbi ul enjamlaryň para almagy päthgelçilik döredenligini bähwetli bolmanyny öňe sürdi. Habarçy bilen görüşen sürücüler we yönüki adamlar mümkin bolan ýollarda howply çatyryklarda video gödegçiligi ýola goýulsa, adam helakçiligine getirýän ýol hadiseleriniň az boljakdygyny aýdýarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı. Dine tiyirlige de bağlı del. Avariya bolmak ehtimallığı yokuru. Sebebi avtomektepler sürücülük şahadetnamalarını satyar. Zerur enlikleri öğretmeyar deyip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Balkanlı erkek adamlar 5000 manat para verse bir hepte galman sürücü şahadetnamasını alıp biliyar.
Türkmenistan paraxorluğun giyin yayramağı siyinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdaya. Häkimiýet dolandyryş medeniýetine we adamlaryň öz meselelerini para bilen çözmegi has aňsat görmek endigine daýanýar. Hakykatdan da käk halatlarda para bermek aňsat dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Misal üçin ýorla saklan payagy gullugy jerime ýaýar. Egerde jerime öz ýaşaýan etrafyňda değerli başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrafyňda jerime tölemäge barsaň, protokolyň entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip, yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azynan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yağday ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinini duran yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Vakt yitirmezliği için yağdayı olan adamlar, hususanlı emirlarlar bu meseleni köplenç duran yerine, yol üstünde çözecek oluyorlar. Garip Dayhan, hem işe de volşiyali kanun oyuncu yürüyecek oluyor. Sebebi onun uğran uğruna para vermeye pulu yok deyip bir yaşayıcı etti. İkinci taraftan yerli sinçilerin aitmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazgı edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bozyan, kada kanuni äsgermän içkili ýagdaýda ýola çykýan adamlar üçin gowy çykalga bolup durýar. Awtology içkili ýagdaýda sürýän emirlärler bermeli paran berseler, polisiýa işgärleri olaryň ýolyny dogam etdirmegine ruhsat berýär. Özüne gowyny ýetýän adamlaryň içkili ýagdaýda saklansalar hem polisiýada ýa başga möhüm ýerde tanışları bolsa para bermän, protokol ýazdyrman gidip bilýänleri azalyp beýleki bir söhbetdeşimiz bu ýerde her türlü ýagdaýlaryň bolup bilýänligini, ýokarda tanışyň bolsa aşakda para bermegiň gerek däldigini hem üns çekdi. Bir-birinin aýratynlykda pikirini aýdan adamlar köçe, yol hereket düzgünlerini ya beylik kanunlar bozýan adamların esasan häkimliklerde, beylikki jogapkär wezipelerde işleyen adamlardan, olaryň garnaşlarından we çağalarından, pullu adamlardan awaratdygyny, ýönüki adamların kanunu bolmakdan gorkýanlygyny aýdýarlar. Gynansak da soňky nesiller, ýaşlar para berip ya da para alyp, aňsat yol gazanyp bolýanlygyny kän görýärler diýip bir pedagog aýtdy. Onun sözlerine göre, avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payaga işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz nırkının vardığını, tiyizliği yokurlanırıp aradara düşsen vermeli paranın meçhörünün 20 manattan başlanıp tiyizliği uğra yokurlanıyanlığına ediyarlar. Yolla saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeyi yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararını hasken, olur cerime tölümü için novatı durmak istemeyerler. Bir yollaki para horluğun, paralayan payaga işgarlarının perspektivasının uluduğunu görkodiyen. Korrupsiya bizde köpölse köpölör, emma azalıp bilmezip yaşlı muallim adatlığın havarçısını öz pikirini aytti. Türkmen pedagogunun pikirçi paraxorluğun giyin yayramağının esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiya paraxorluğu baradaki maglumatları girliyin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruqlara açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamıyor. Eğer halkara aydınlık kurumasının hasabatını dolanıp gelsek, Sevitte demokratiya wagtyny giň ýaýran gaýtgynlyk, adalat ulgamynyň gowşamagy korrupsiýa gödäkçilik edilmegini pese gaçyrýar. Prokurorlar we kaýlar köplenç öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanýan adamlary derňäp we jezalandyryp bilmeýär. Şeýle de hasawat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmrawanlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ýygyderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz saýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk.